Radio Okapi.
Bonne soirée à bientôt, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Batata ba mama mbuti na beno nyonso mipo na nzila ya radio angemba yo ya yubayintu ya wansangu mina tina beno radio Okapi. Kuna na kizunga ya kivu ya nudi ya taka na ngumbo ya chanzu mevutuka na maboko ya vialu ya Kongo na bilumbu zole ya inkangu vutuka TTV. Banda bako ndaka soma na Rwanda pe na Uganda pe diaka kaka vanga na chanzu makesa ya vialu lokutaka mangundu kitezi ya batoni kama tanu. Tatu, zabisaka ntualisa kizunga ya kivu ya nodi bubu. Bame kulika ya dinaka ya mutindo akaka samu na kutunga wa telitwale babebaka samu na mvita. Mbuta ya luyalu na bisalu me kulika ya mbula matadi mbuta selesevu na bandi kekuza pesa ntendula na nyoso yai. Bana makumi nana kina kubela kimbevu ya kumanisa menga kuna na lupitaji ya mweneditu na kizunga ya Kasai Oriental munganga kisa disaka bana mituba ya kisa muna malaria ya ngulu bambevu nata bampangi na bao samu na kubaka menga ya kufutusa na bampangi na bao bampangi melomba beno bika soba ntila ya radio na beno yawe ya inda ya ntangu mbote na beno. Batangu makumi iya na nana meluta banda makesa ya luyalu mebotola ngumbo ya chanzu na maboko ya M23 nkangu kezingilaka na mfinakani ya ngumbo ango vutuka TTV tika batinaka mvita kuna na Uganda pe na Rwanda. Wapi mutindu mekumina ngumbo ya chanzu na mfinakani na ya ububu. Mkuni na Beto Gabriel wamenya kumaka ntika ina nyonso ndi monaka na inwa yange Jango Mama Koko.
Betukele na zulu wa mongo ya chanju kifulu vandaka ya general ya iku kibieka kayani mosi sultani Makenga. Kwaku betukele na kumona ba soda ya FRDC kele na keba keba minduki na maboko samu na kutala mtindu kwa kuizila mbeni zabisaka beto mbuta mosi ya ba FRDC ina zonaka vebe tutuba zina nandi. Awa kuna bitotolo ya ba mortier bilundulu tatu ya masasi ina baku fuaka bitotolo ya matoma ya ba soda ba kuzaka yoka ya mvimba mpe munduki mosi ya ngolo basa laka bika na badasuki yake na kumonana na zulu ya mongo samu na mfinakani ya chanzu yake mabwala mekondo bato bati inaka na Rwanda na Uganda bake na kumemata na kufutuka na bainjo na bau mutindu kena kuzabisa mutu mosi ya chanzu ina kuendaka na Uganda andi kuzaka tala vana kana ndema mefutuka andike kuza nadibuta nandi yafona kuzabati kufutuka ya nkangu yake na kumonana na banzila ya teritwari ya Rufuru na manima ya kufutuka ya mabwala ya ivandaka na maboko ya badasuku yake na kako ntamgega mbigo chengerero kulutila na jomba
matelo nangeja ngo mama koko makesa ya luyalu kutanaka kitezi ya mangundu kama tatu masasi mpe minduki ya nene kuna na mongo ya chanzu mongo ya mfunu mingi makesa ya luyalu botulaka na maboko ya M23 na lumbu ya zoli yake ntwadisi ya kizunga mbuta jilia mpaluku kahongi ya mututu baka ya ulumbu ya tatu vana na goma tangu baka tukaka na nzito la kisalu kuna na chanzu na batuke na kimvuka ya lukengolo na kizunga petu kuandinga na yandi na kinzonzolo ya Giselle.
Autrefois je parlais du triangle.
Bilungu lutaka muno vandaka tubati chanzu runyoni mpe mbuzi kile bikika tatu ya bavandaka pesa bantu lufwa mubanza tibubu yai mufana balusa ndinga mtu bati yao kile bikika tatu ya bavandaka sala manaka ya kukabula nti pamba ve binwaninu ya beto kutaka bamesweka na chanzu yao lenda lunga ataba ton kama tatu beto memo na atabi binwaninu ya nkaka ina mekumaka ntete ve na badepo ya FRDC binwaninu ya ngolo ina lenda kubu wana inda ya ba kilometro makumi zole na zole to makumi tatu nde vandaka kubwa na Bunagana beto memona atabi nwaninu ina vandaka nwanisa Bunagana kisika bao tulaka yao beto kele na yao vena stok yao ina kana M23 tubati bao kele kaka na binwaninu ina bao iba na depo ya Goma yao kele luvunu pamba ve batu ya maele enti ya Tanzania na beto vandaka na bao tubakati kele binwaninu ya impa bame pesa beto ba numero na yao ina pesa beto ntua ya kuzaba wapi ya ukatukaka tala samu na inki ya ukele mfunu beto vutusa matundu na ba FRDC samu na kisalu ba umesala.
na ina mitala kusadila bivangu ya nzambi na mutinda kufuana vena ntangu ya mvita na kilumbu ya ya inza meke mbila nkinzi ya kutanina tsadulu ya imbi ya bivangu ya nzambi na ntangu ya mvita bubu na lukutakamu ya bimvuka ya oni ya konso kilumbu ya tatu mbuta Martin Kobler mfumu ya munisiko bundila kabana kongo sunga bivangu ya nzambi beto nanda bampuva na yende na ntua la kinzozola ya Innocent Olinga.
Je voudrais seulement vous dire aujourd'hui
bubu kele kilumbu ya inza ke ibuka kukengila bimvangu ya nzambi ata na mavwanga taba ina simbaka minduki awa besuke tubaka mingi kaka mambu metala bimvuka binwani mambu ya imbi basalaka kaka bantunde kemo na mpasi ve kansi bivangu mingi ya nzambi kena kumona mpi mpasi bake na kunyonga mutindu pashe nasional ya Virunga beto fana ibuka mpe bivangu ya nkaka mpamba ve insi ya ikele na mvwama ya nene ya kele baleke ya ikele bima ya bau tasadila na bilumbu ke kuiza tala samu na inki betoke ibuka bilumbu ya esambu na kutanina bivangu molo ke bula soso bendo zimba na ve bivangu bubu ya
n'oubliez pas l'environnement aujourd'hui.
Ninaka ya mtindo ankaka kena kukubama asamu na kubwela tunga batelitua linyonso bakaka nkwamusu ya mvita awa na kongo na yao baya ntikaka bubu lukutakami ya kisalu awa na mbanta kinsasa. Kasi linaka ngo metala inki batelitua lepe inki ya kisala. Mvutu na mbuta ya luyalu kele ndila kabisalu mikubika luyalu mbuta Celestin Vunabandi na kinzonzolo ya Dona Madimba.
Ilia de zone forte
kele na bisika bantu kena kumona mpasi mingi na mambo ya mvita mingi baina kele na North Kivu ata na South Kivu mingi mingi na East ya kele penza mpasi na bitini ina ya nkaka ya isi na bekempi na bitini ya nkaka vwandaka ntama ve na kati ya mvita na mavwanga binuanini talasamu na inki mabanza na beto mesuka kaka ve na East ya isi kasi ya ukele sambu na isi ya mvimba ya kele jambu ya kupesa ngemba na isi ya mvimba sambu na kutunga ya umbote ya kele jambu ya kuzaba manaka na ina meta la bilanga mavimpi ya nzutu inzo nkanda ya bana kimvwama ya isi mfunu na nyoso ya ikele ya kuzwa kimvwama ina tapesa beto inswa ya kubongisa mambo mingi na inda mpena kufi
da la dure et da l'espace.
Mbuta aluya luvu na bandi Celestin Misidikisa ndedi naka yai ya mutindo ankaka samu na batelitwali bakaka nkwamusu na mvita ya kina kati ya dinaka ya kutunga kongo. Tangu ya mavimpi betumekuwa nde konso sabala abana makumi nana kikutala na lupitado Kristi Roake na mweni ditu na kizunga Kasai Oriental bau nyonso kembelaka kaka kimbevu mosi ya menga kukita samu na malaria ngulu. Lupitado ya ike na ntama wa kilometri kama mosi na makumi tatu na kukuma na mbanza Mbujimai kila disaka bana zode na mfulu mosi kuna natika baki bukisaka bana. Samu na kumanisa kimbevu ya ibantualisa lupitado kena kuzona nde konso mbevu nata bampanyi yandi kebi misa menga ya kufutula ndi loko la nkela ya kubumba menga kele ve mituba munga ngakela ndila kabana ntendula na ntangu ya estenda la fina kile na inwa nange jango mama kuku
bana kena kubela kimbeba kumanisa menga bakele bana ya fiyote ya kubutuka na bangonda sambanu samu na munga ngakela mambu ya bana kati bana kumi baki bakaka na kilumbu ntambadi kena ukwenda na injo baki bukaka bana hii ya kekufuaka yake bakamaka mingi na manima bilumbu zole samu na kukondo wa menga kele samu bibuti na bau kena taka bau na nzimunina na lupitape na mutindo bameko njwa kulundila menga lupitadu kele kuzona ti konsombevu andi kuiza nadi buta na andi samu na kubaka menga kana yamekuma tangwa kufutusa menga munga nganeli chibangu ti yake dibuta fona kuza baka kiyeko yandi mosi ya kubaka menga yake na mkimbevu vi baki baka menga na batuke pesaka mengi ya bisadi ya kimunganga na mweneditu mabuta mingi yake sadilaka ve musiker emprenye na bilongo yae baki pesaka seka ba umpamba na santé familiale.
Vito tubila kaka nsangu ya mavimpi samu na kuzabisa ndia mikuma bangonde tatu banda bilongo mikundo na lupitabi ya nene ya lubutu site ya ike na ntama ya ba kilometri kama tatu makumi sambanu na tanu na zulu ya mbanza kindu na kizunga Maniema. Lupitabi angoke kaka ya umosi samu na kuyamba kitezi wa batu mafunda zuri na kama tanu kena kizunga mavimpi yina. Lukola mesunika Asani Lukalakala dimanja ya radio sauti ya lubutu bami bangula na Karim Ndamusu.
Bambevu ke kwenda kubaka lustadisu na ba centre médicaux mpe ba pharmacie bantu ba umosi na lubutu
Samu Bilongo keleve na l'hôpital général ya référence. Nsanguya imendi mama na munganga ya Caritas Congo kele na Lubutu. Kulandana na docteur Guy Abusha, bantwadisi ya Caritas Congo na territoire ke kukibongisa samu na kupesa mvutu na mambu yayi. Munganga directeur ya hôpital général ya référence ya Lubutu, mangaka kutuba na diambu yayi. Na ndambu na yandi, mtwadisi ya société civile ya Lubutu kelomba na luyelu ya inti na kusala kisalu na yawu. Beto bambula beno moyoti, kizunga ya mavimpi ya nzutu ya Lubutu ke kondo ankisi katuka bangonda tatu. Ya inyoso ke salama samu na ONG Médecins Sans Frontières Belgique me katuka na ndambu ina na nima ya bambula tanu.
Matuna nangie karine ndamu sontoli ebitu memanisa nsangu ya nko. Kela matuna rabino nyonso mekatuka na kulanda yao na lusadusu ya masini ya alengoy. Matundo na beno bankundi sadisaka munu. Enok matundo mekuiza tipa nsangu ya bansaka. Beno kelanda yandi nana nabulu jua mizu gila beno. Nko kela ndimbama nzila mwusi na radio ndimbama radio Okapi.
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 Ayo. Okapi.